Я лежав у кущах і спостерігав метушню, яка розпочалася слідом за атакою. На березі, саме навпроти частоколу, кілька людей рубали щось сокирами. Згодом я зрозумів, що вони знищували нещасний наш ялик. У далині біля річки серед дерев палало велике багаття. Між багаттям і кораблем безперервно снувала шлюпка. Матроси, такі похмурі вранці, тепер веслуючи, кричали і сміялися, як діти. Зі звуку голосів я здогадався, що веселощі викликані ромом. Нарешті я зважився підійти до частоколу. Я був досить далеко від нього, на низькій піщаній косі, що замикала нашу бухту зі сходу і доходила під час відпливу до самого острова Кістяка. Піднявшись, я побачив далі на косі серед низького чагарнику самотню, досить велику скелю дивовижного білого кольору. Мені спало на думку, що це та сама біла скеля, про яку говорив Бен Ганн, і що якщо мені знадобиться човен, я знатиму, де його знайти. Я брів узліссям, поки не побачив перед собою задній, найдальше від моря край частоколу. Наші зустріли мене з гарячою привітністю. Я розповів їм про мої пригоди і озирнувся навколо. Дерев'яний будинок був весь побудований з необтесаних соснових стовбурів, і стіни, і дах, і підлога. Підлога в деяких місцях піднімалася на фут чи на півтора над піском. Коло входу був влаштований ганочок, під ганочком жабунів струмочок. Струмочок тік у штучний басейн досить оригінального вигляду. Величезний корабельний чавунний казан із вибитим дном, заритий у пісок по саму ватерлінію, як говорив капітан. Будинку було майже порожньо. Тільки в одному углу лежала кам'яна плита для вогнища із залізними гратками у формі кошика, щоб вогонь не виходив за межі каменю. Усі дерева по схилах пагорба, оточеного частоколом, були зрубані на будівлю. Судячи з пнів, тут загинув чудовий гай. Верхній шар ґрунту після знищення дерев був змитий і знесений дощами, які оголили чистий пісок. Тільки там, де струмок випливав із казана, виднілися і мох, і папороть, і низкорослий чагарник. Відразу за частоколом починався густий і високий ліс. Це, як говорили, заважало захисту. З боку суші ліс складався із сосон, а попереду, з боку протоки, із тих же сосон і величезних дубів. Холодний вечірній бриз, про який я вже говорив, дув у всі щілини грубо збитого будинку, посипаючи підлогу безперестанним дощем дрібного піску. Пісок засмічував нам очі, пісок хрумтів у нас на зубах, пісок потрапляв до нас на їжу, пісок танцював у струмочку на дні казана, як крупа в киплячій каші. Димаря в нас не було, дим виходив через квадратний отвір у даху. Перш ніж знайти дорогу до виходу, він розповзався по всьому будинку, змушуючи нас кашляти і плакати. Грей, наш новий товариш, сидів із перев'язаним обличчям, розбійники порізали йому щоку. А старий Том Редрут, усе ще не похований, закляклий, лежав коло стіни, вкритий британським прапором. Якби нам дозволили сидіти, склавши руки, ми незабаром занепали б духом, але капітан Смоллет умів знайти справу для всіх. Він викликав нас до себе і розділив на дві вахти. В одну ввійшли доктор, Грей і я, в другу – Сквайр, Хантер і Джойс. За день ми дуже втомилися, проте капітан двох вислав у ліс за дровами, а двом звелів копати могилу для Редрута. Доктор став кухарем, мене поставили вартовим коло дверей, а сам капітан походжав від одного до іншого, всіх підбадьорюючи і всім допомагаючи.